Ούτε ιδιαίτερα μπορώ να πω ότι ζούσανε στην αμαρτία, ούτε βρίζανε, ούτε καπνίζανε. Παρόλα αυτά, εγώ δεν τράβηξα καλή πορεία. Παρότι οι γονείς μου με αγαπάγανε τόσο πολύ, δεν μου έλειψε τίποτα, ούτε αγάπη, ούτε τίποτα από τους γονείς μου. Εγώ έκανα πολύ άσχημα πράγματα. Στο σχολείο, έτσι, επειδή συνάντησα ένα περιβάλλον πολύ άγριο και υπήρχε πάρα πολύ βία στα σχολεία μέσα, και εμένα μου δημιουργήθηκε βία μέσα μου και έφτανα στο σημείο να κάνω κάτι πάρα πολύ άσχημο, να χτυπάω τους γονείς μου. Και μέσα από κάτι ταινίες που έβλεπα, δεν ξέρω γιατί πραγματικά τα έκανα αυτά τα πράγματα, έφτανα στο σημείο να σηκώνω το χέρι μου στη μητέρα μου και στον πατέρα μου. Αλλά ο Χριστός ήρθε για αμαρτωλούς, για να σώσει ανθρώπους που είναι μες στην αμαρτία, για να πάρει ανθρώπους που ήταν καταδικασμένοι για την κόλαση. Και ο Θεός επέτρεψε στα 16 μου το πρώτο γεγονός να συνέβη. Έχασα τη μάνα μου και εκεί αυτό μου δημιούργησε έτσι πολλά ερωτήματα μέσα μου. Εκεί πέρα είδα και ένα ενύπνιο, το οποίο αυτό ενύπνιο, χωρίς να ξέρω πολλά πράγματα, δεν γνώριζα τι είπα να πει καν Ορθόδοξος, τι είπα να πει Καθολικός, δεν ήξερα τίποτα για την Καινή Διαθήκη. Είχα δει ότι μπήκα σε ένα σεσέρ και ανέβαινε αυτό το σεσέρ και στην οροφή πάνω κάτι σαν εκκλησίες πήγαινα να με πλακώσουνε πάνω στην οροφή και εγώ έκανα δεξιά, προσπερνούσα τη μία εκκλησία, αριστερά για να μην με πλακώσουν, υπήρχε ένα κενό να διαφύγω δηλαδή, σαν το Τέτρις να πούμε, ένα παιχνίδι που ήταν γνωστό. Έτσι πήγαινα να με πλακώσουν οι εκκλησίες και εγώ προσπέραγα τη μία, προσπέραγα την άλλη και βρέθηκα σε ένα τρίτο όροφο και εκεί ήταν μία αίθουσα, όπως το θυμάμαι, και ήταν πολύ καλοσυνάτοι άνθρωποι που με καλωσορίσανε και ένιωσα ότι ήμουν στον ουρανό. Και είδα έτσι γυναίκες με μαντήλια και με λίγα λόγια ο Θεός, πιστεύω ότι ήταν από το Θεό αυτό, μου έδειξε αυτό που θα συνέβαινε στην πορεία της ζωής μου, ότι θα πέρναγα μέσα από πάρα πολλές εκκλησίες οι οποίες θα πήγαιναν να με πλακώσουνε, να πλανηθώ δηλαδή, αλλά ο Θεός θα με έφερνε στην αληθινή του εκκλησία που εν τέλει θα με οδηγούσε στον ουρανό. Μετά το θάνατο της μητέρας μου, με πλησίασαν κάποιοι οι μάρτυρες της Σκοπιάς. Εγώ δεν γνώριζα και μου είπανε να έρθω στην εκκλησία τους. Εκεί είχαμε κανονίσει το απόγευμα να πάμε εκεί. Εγώ δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται τίποτε. Απλά ήμουν δεκτικός, διψούσα για το Θεό. Εκείνο το διάστημα πάρα πολύ. Ήθελα να μάθω για το Θεό. Και προτού πάμε στην εκκλησία είχα κάτσει ένα ίντερνετ καφέ και είχα γράψει στο ίντερνετ, δεν ξέρω πώς το γράψα αυτό, ο Θεός το οδήγησε, ο Χριστός σ' αγαπάει. Και ήταν ένα σποτ το Χανίων. Και το άκουγα αυτό και καθώς το άκουγα ένιωθα παρουσία Θεού. Με πιάνανε δηλαδή, συγκινιόμουνα τα κλάματα. Και ό,τι άκουγα το έλεγα. Έλεγε ζήτα το Χριστό και εγώ ζήταγα. Δεν καταλάβαινα όμως. Αλλά μου άρεσε αυτό που άκουγα. Ένιωθα πολύ ωραία. Πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή δεν το είχα ξανανιώσει αυτό. Δεν είχα ξανανιώσει τέτοια παρουσία. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου. Γιατί πήγαινα στην εκκλησία, τέλος πάντων, την Ορθόδοξη και δεν ένιωθα τίποτα. Και Ήδη ξεκίνησε ο Θεός. Εγώ δεν γνώριζα τι άκουγα εκείνη τη στιγμή, ότι ήταν της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας αυτό το σποτ. Δεν γνώριζα. Ήδη ήμουν πολύ αγγιγμένος, πάρα πολύ αγγιγμένος. Και ήρθε η ώρα που ήρθε το παιδί αυτό να πάμε στην εκκλησία εκεί. Και καθώς έκατσα εκεί, εγώ ζήταγα το Θεό. Ο Θεός δεν κοιτάει. Δεν τον περιορίζει κάτι, κάποια εκκλησία ή οποιαδήποτε ακόμη, και εκεί που μπορούμε να πούμε είναι χειρότερη πλάνη. Και εκεί είχα μια πολύ έντονη επίσκεψη Θεού. Όπως καθόμουνα, θα σας περιγράψω, αδέρφια, με αυτό το οποίο ένιωσα, το οποίο δεν φανταζόμουν ότι θα το νιώσω. Νιώθω πάνω στο κεφάλι μου σαν φλόγα φωτιάς. Ένιωθα έτσι να μην μπορούσα να σκεφτώ πονηρά. Μία αγάπη ένιωθα σε κάποια στιγμή, ρωτά το παιδί. Αυτό, συγγνώμη του λέω, ζω, είμαι εδώ ζωντανός, λέω. Νόμιζα ότι είχα πεθάνει, ότι είχα πάει στον παράδεισο ένα πράγμα. Ένιωθα τον ουρανό κάτω στη γη. Και με πιάνα τα κλάματα, δεν μπορούσα να σταματήσω να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω, να κλαίω. Ασταμάτητα έκλαιγα. Δηλαδή, μία αγάπη να θέλω να τους αγκαλιάσω όλους. Γιατί εκείνη τη στιγμή ζήταγα το Θεό. Ο Θεός δεν κοιτάγε. Εκείνη τη στιγμή είδε ότι το ζήταγα και ήρθε και με επισκέφτηκε. Ακόμη και μέσα εκεί. Και όταν σηκώθηκα, άρχισα να τους αγκαλιάζω όλους. Μία αγάπη και να βγαίνω έξω στην πλατεία και να λέω, αρχίζω να μιλάω για το Θεό. Στους φίλους μου και να τους λέω την εμπειρία που είχα. Με κοροϊδεύανε. Μου λέει, αυτός σάλεψε, λέει. Δεν είναι στα καλά του. Γελούσανε. Με τα πολλά, επειδή όμως εκεί ένιωσα το Θεό και δεν καταλάβαινα, δυστυχώς μου πέρασαν τη διδασκαλία τους, η οποία είναι μια αίρεση απολίας. Και εγώ, επειδή δεν γνώριζα από το Λόγο του Θεού, μου δώσανε ένα άλλο Ευαγγέλιο. Μου δώσανε μια άλλη Αγία Γραφή με ένα βιβλιαράκι εκεί πέρα και εγώ, επειδή ένιωσα το Θεό, νόμιζα εκείνο ο Θεός. Δεν ήξερα. Και για πάρα πολλά χρόνια κάτσα εκεί πέρα, σε αυτή την εκκλησία των Μαρτύρων της Σκοπιάς, και με είχαν πείσει ότι άμα πεθάνω δεν γίνεται τίποτα. Πάω στην ανυπαρξία. Μετά πολλά όμως ο Θεός επέτρεψε και είδα κάποια πράγματα εκεί μέσα, που είναι πολύ δύσκολο να φύγεις από εκεί πέρα, αδέρφια μου, πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ψυχαναγκασμοί κάποιος να φύγει από εκεί πέρα. Αλλά ο Κύριος μου άνοιξε τα μάτια και έφυγα μέσα από αυτή την εκκλησία. Αλλά δεν ήξερα πού να πάω. Πάντα μου έμενε αυτή η εμπειρία. Τους την είχα πει κιόλας και μου έλεγαν, από το μυαλό σου είναι. Δεν με πιστεύανε. Ενώ ότι μέσα στην εκκλησία τους με επισκέφτηκε ο Θεός και είχα επισκέψει Θεού μέσα στην εκκλησία τους, δεν με πιστεύανε. Μου λέγανε, αυτά δεν γίνονται. Ήταν για τότε. Δεν είναι για τώρα. Ο Θεός δεν κάνει θαύματα. Και εγώ μετά ήμουνα σαν πρόβατο, χωρίς ποιμένα. Δεν ήξερα για εκκλησία. Μου είχαν κλείσει και το μυαλό αυτή, μη πας. Μου λέγανε στην Πεντηκοστή και αυτά. Και δεν ήξερα εγώ πού να πάω. Δεν γνώρισα και κατρακύλησα στην αμαρτία. Ασωτεία, άσωτη ζωή. Πολύ άσχημη ζωή. Μέχρι το 2020, προκειμένου, γιατί δεν θα γινόταν αλλιώς, να φύγουν αυτές οι πλάνες που είχα μέσα μου, επέτρεψε ο Θεός κάποια πράγματα, προκειμένου να μην χαθώ αιώνια. Το 2027 Φεβρουαρίου είχα φτάσει ως τον Αραβόνα. Ευτυχώς ο Θεός με φύλαξε, δεν παντρεύτηκα. Ενώ ένα γάμο που θα ήταν αποτυχημένος, ήμουν αραβωνιασμένος και στο σπίτι μου ήμουνα με την αραβωνιαστικιά μου. Και στο πάνω έμενε ο θείος μου και ο πατέρας μου, στο πάνω όροφο. Και ξαφνικά έρχεται ο θείος μου και μου χτυπάει την πόρτα και μου λέει, Στέλιο, έλα γρήγορα, μου λέει. Λέω, τι έγινε, θείε, μου λέει, ο πατέρας σου, λέει, πεθαίνει. Και πάω πάνω και αυτό ήταν το πιο άσχημο γεγονός που είχα δει στη ζωή μου. Βλέπω τον πατέρα μου μελανιασμένο, να φρίζει, να βγάζει αφρούς και να είναι σε μια κατάσταση βρόχου. Εκεί φώναζαν, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, σώσε τον. Αλλά ο Κύριος το επέτρεψε αυτό. Βέβαια, θυμάμαι ότι μου είχε πει, θέλω να πεθάνω στον ύπνο μου. Το θεωρώ ότι ίσως είναι κάτι καλό αυτό, γιατί όπως το θέλεις, έγινε. Ήταν ένας πολύ ταλαιπωρημένος άνθρωπος από τη ζωή και από μένα είχε περάσει πάρα πολλά. Πραγματικά, η υπομονή που έκανε ο Θεός μαζί μου ήταν τεράστια, όπως με όλους κάνει, γιατί είναι ελεήμων. Και αυτό εμένα διάλυσε τα πάντα μέσα μου. Μετά το είδα αυτή, θυμάμαι πάντα αυτή την εικόνα. Να παίρνει το καροτσάκι τον πατέρα μου, νεκρό, και να του δίνω το τελευταίο φιλί. Μέσα μου όλα γίνανε, δεν με νοιάσε τίποτα. Ήθελα να πεθάνω, ήθελα να φύγω από αυτή τη ζωή. Και ήταν η περίοδος που ήρθε η καραντίνα, ο κορονοϊός ήρθε, μετά το ακριβώς Φεβρουάριος, Μάρτιος, ξεκίνησε ο κορονοϊός το 20. Και άκουσα ότι θα έρθουν κάποια μέτρα, ήθελα και εγώ να ξεχαστώ και είπα στην Ελαβωνιαστικιά να πάμε στην Κρήτη, στους δικούς στο Ηράκλειο. Και μέναμε εκεί, αλλά εγώ ήταν όλα μαύρα μέσα μου. Είχα συνηθίσει να πίνω, ξέρω εγώ, Παρασκευή και Σαββάτο, για τη διασκέδαση τότε στον κόσμο. Κάθε μέρα σχεδόν έπινα. Γιατί υπήρχε ένα τεράστιο κενό μέσα μου. Έπινα ανεξέλεκτα. Ένα μπουκάλι βότκα. Γιατί είχα κενό μέσα μου. Δεν ήθελα τίποτα. Με τα πολλά δεν με άντεξαν, γιατί γίναν κάποια γεγονότα, εγώ δεν φέρθηκα καλά, τέλος πάντων, και χώρισα με την κοπέλα αυτή, με διώξανε το Μάιο του 20, επειδή ήμουν σε αυτή την κατάσταση, είναι άσχημη, δεν μπορούσα να με αντέξουν, είναι για πιωμένος, λογικό, οι άνθρωποι δίκιο είχαν, δεν μπορούσαν να ήταν η κόρη τους με έναν άνθρωπο ο οποίος πίνει και οδηγάει. Κάθε δίκιο είχαν και καλά κάνανε, γιατί αυτό που έγινε στη συνέχεια, αν ήταν μαζί μου, μπορεί να μην ζούσε. Και καλά κάνανε οι άνθρωποι, θέλουν να προφυλάξουν το παιδί τους και με διώξανε από το σπίτι, κριτική. Δεν σηκώνουν και πολλά. Λέει, πρέπει να φύγεις. Και έτσι έφυγα το Μάιο. Μετά ξεκίνησα, όταν ήρθα στην Αθήνα, να δουλεύω Deliveras. Αλλά μετά από τη δουλειά, το ποτό δεν σταμάταγε. Συνέχεια έπινα, συνέχεια. Και 10 Ιουνίου είχε έρθει ένας φίλος, τότε φίλος, και ξεκινήσαμε να πίνουμε σπίτι μου. Είχα φτάσει στο σημείο να, εκείνη τη μέρα, 10 Ιουνίου του 20, να έχω πιει ένα λίτρο ρακί και περίπου 5 πύρες. Συνέχισα και στην πλατεία να πίνω, πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θυμάμαι τίποτα μετά από εκεί. Ό,τι θα περιγράψω είναι αυτά τα οποία μου είπανε το παιδί αυτό που ήταν μαζί μου. Μου είπε δηλαδή ότι μετά ήταν να τον πάω σπίτι του, έμενε στην Ανθούσα, δεν υπήρχαν λεωφορεία και έτσι μου ζήτησε να τον πάω σπίτι του σε αυτή την κατάσταση που ήμουνα. Και από την πλατεία Μέμου, που είναι ο Κορυδαλός, ξεκίνησα να οδηγάω σε αυτή την κατάσταση πιωμένος, με κοντομάνικο, χωρίς κράνος. Και όπως οδηγούσα, είχα φτάσει μέχρι τον Κηφισό, κάποια στιγμή μου μίλαγε, δεν το απαντούσα στη διάρκεια της διαδρομής. Κάπως έβλεπε το μηχανάκι να πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά. Και στον Κηφισό, περίπου στον ΟΠΑΠ, λιποθυμάω όπως οδηγάω, φεύγω από το μηχανάκι, με βρήκαν 30 μέτρα απόσταση από το μηχανάκι και δεν κατάλαβα τίποτα εγώ, γιατί ούτε πόνο ούτε τίποτα, γιατί είχα φύγει λιπόθυμος. Το χέρι μου έλειωσε, το κρανίο μου κάπου χτύπησα σε κάποια σιδεριά, έσπασε και το παιδί αυτό κράτησε το μηχανάκι. Ευτυχώς ο Κύριος φύλαξε και δεν χτύπησε πάρα πολύ, λίγο το πόδι του. Ήρθε το ασθενοφόρο από το Τζάνιο, στο Περιστέρι, στον ΟΠΑΠ, στον Κηφισό. Με πήρανε και με πήγανε στο Τζάνιο, δεν με δεχτήκανε γιατί ήταν πολύ σοβαρό. Και μετά με μεταφέρανε στο γεννηματά. Στο νοσοκομείο γεννηματά αμέσως ιδιοποιήθηκε ο αδελφός μου και οι συγγενείς μου. Και με βάλανε στην εντατική του γεννηματά. Κάνανε τα πάντα οι άνθρωποι. Εκεί πραγματικά ήταν ο Θεός. Για να μην φύγω από αυτή, να μην πεθάνω. Αναγκαστικά μου κόψαν το χέρι γιατί είχε λιώσει. Και μου άνοιξαν το κεφάλι. Και μου κολλήσαν το κρανίο μέσα. Η αδερφή μου ήρθε από τη Θεσσαλονίκη. Άφησε την οικογένειά της και ερχόταν κάθε μέρα και με έβλεπε. Για να μάθει αν θα ζήσω, τι θα γίνει. Και στην εντατική της λέγανε, γιατροί δεν ξέρουμε να σας πούμε. Εδώ είναι όποιος είναι εδώ κινδυνεύει. Κάναν ό,τι μπορούσαν, αλλά ο Θεός ήταν αυτός που κάταγε τη ζωή μου, γιατί την τρίτη μέρα πήγα να πάθω κάποιο πρόβλημα καρδιάς, τα ένζημα ανεβαίνανε. Ήμουνα περίπου 15 μέρες σε κόμμα, δεν είχα καταλάβει τίποτα, ό,τι είχε γίνει, τι είχα πάθει, τίποτα. Και μετά από 15 μέρες ξαφνικά βλέπουν κάποια ανταπόκριση ότι έδινα και μου βγάλανε την καταστολή. Μου πήρε περίπου μία ημέρα να συνέλθω. Ήμουνα λίγο σαν φυτό την πρώτη μέρα, λόγω της καταστολής αυτής. Ρώταγε η αδερφή μου, θα μείνει έτσι το παιδί? Λένε, όχι, είναι αντικαταστολή. Όταν άνοιξα τα μάτια μου, ξαφνικά βλέπω μια νοσηλεύθερια μπροστά μου και λέω, πού είμαι, πού βρίσκομαι? Και λέει, δεν θυμάσαι, λέει, έχεις ένα τροχαίο, λέει, έτσι χαμογελαστά. Αλλά όλα καλά είναι τώρα. Τι να κάνει ο άνθρωπος, προσπαθούσε να με καθησυχάσει, δεν ήξερα τι μου έχει συμβεί. Λέω, όχι, λέω, πότε εγώ είχα τροχαίο, λέω, τι έγινε, πότε το πάθα, λέω, αυτό. Ναι, λέει, με το μηχανάκι έχεις ένα τροχαίο, αλλά όλα καλά τώρα. Θα έρθει και η αδερφή σου να σε δει. Και σιγά σιγά καταλάβαινα όλο και περισσότερο, μου φεύγει αυτή η ζάλη, της νάρκης και όλα αυτά, καταλάβαινα όλο και περισσότερο για... Ήρθε το επισκεπτήριο, ήρθε η αδερφή μου. Με είδε με πάρα πολύ αγάπη, έτσι ήταν στεναχωρημένη βέβαια. Μπορώ να πω και από τη μία χαρούμενη ότι έζησα. Ήρθε ο αδερφός μου, ήρθε και ένας φίλος. Μετά από αυτό τελείωσε το επισκεπτήριο. Εγώ... δεν με παίρνω ύπνος, χάζευα στην εντατική εκεί πέρα, ήμουν στο κρεβάτι μου, μπορώ να πω η εντατική του γεμματά είναι ανοιχτή, δεν έχει σαν δωμάτια. Και εγώ χάζευα εκεί πέρα τους γιατρούς που περνάγανε, όλα αυτά, είχε και δύο ασεσέρ είχε, όπως θυμάμαι, αυτά που θυμάμαι λέω. Και ήταν τα σημαίνια ασεσέρ του νοσοκομείου, εκεί μεταφέρε, θυμάμαι, την καθαρίστρια τα απορρίμματα, τα σκουπίδια και όλα αυτά. Εκεί μου ανοίχθηκαν τα πνευματικά μάτια και είδα κάποια οράματα, τα οποία αυτά οράματα πιστεύω τα επίτρεψε ο Θεός για να δω πραγματικά τι γίνεται, για να μου φύγουν αυτές οι αντιλήψεις που είχα μέσα μου ότι όταν φύγει ο άνθρωπος πάει στην ανυπαρξία. Και αυτό το οποίο είδα ήταν, καθώς εγώ χάζευα, έτσι κοίταγα τους γιατρούς, περιφερόντουσαν και αυτά. Εκεί πέρα που ήταν τα δύο τα ασεσέρ, βλέπω σιγά σιγά να κατεβαίνει το ασεσέρ και απλά να έχει μαύρα κάγκελα, να μην έχει την πόρτα την κανονική του ασεσέρ, και έναν άντρα γεροδεμένο, φουσκωτό, με τσιν παντελόνι, πέτσινο μπουφάνο, μαύρα γάντια, και ένα ξύφος να κατεβαίνει. Σιγά, 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 σιγά. Και τον κοίταζα και εγώ με απορία, λέω, ποιος να είναι αυτός, τι γίνεται, λέω. Και κατέβαινε σιγά, 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 σιγά. Και στάθηκε το ασεσέρ και άνοιξαν τα μαύρα κάγκελα και με κοίταζε. Εγώ υπέθυσα, λέω, με το μυαλό μου τώρα, γιατί δεν πίστευα και ότι μετά από εδώ συμβαίνει κάτι. ότι θα είναι κάποια φύλαξη του νοσοκομείου. Λέω, κάποιος μπράβος, ίσως κάποιος σεκιουριτάς. Γιατί άκουσα ότι είχαν φέρει και ένα τζιγκάνο τον οποίο είχαν πυροβολήσει και λέω, μήπως γίνει κανένα σαματάς να βάλει την τάξη. Δεν γνωρίζω, δεν καταλάβαινα ποιος ήταν αυτός. Και τον κοίταζα, με κοίταζε, αμίλητος. Κάτι είχε στο πρόσωπο, ένα κάλυμα, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς. Ήταν άγριος, πολύ. Δεν ξέρω ποιος ήταν, δεν μπορώ να πω ότι ήταν άγγελος Θεού. Γιατί δεν ήταν λευκοφορεμένος, όπως βλέπουμε στη γραφή. Ήταν όπως ένας μπράβος της νύχτας. Με ένα πέτσινο μπουφάν, μαύρα γάντια και ένα ξύφος, μακρύ, τύπου μεσαίωνα. Δεν καταλάβαινα, τον κοίταγα. Με κοίταζε και καθόταν εκεί στο ασισέρ. Κάποια στιγμή χτυπάει το σπαθί κάτω. Τι γίνεται, λέω. Το σηκώνει, το κάνει αριστερά. Το κάνει δεξιά. Το ετοίμαζε. Και εγώ τον κοίταζα. Ώρες στεκόταν εκεί, δεν έβγαινε. Ήταν καθόταν στο ασισέρ. Μετά βλέπω... Όλα αυτά τα είδα ζωντανά, δεν τα είδα στον ύπνο μου. Τελείως ζωντανά. Υπήρχαν εκεί πέρα τα γραφεία των ιατρών, υπήρχε και ένας υπολογιστής. Είδα μια ζυγαριά. Φέρανε εκεί πέρα, ερχόντουσαν διάφοροι ανθρώποι και βάζανε εκεί πέρα υλικά πράγματα, ό,τι είχαν. Σε υλικά πράγματα, χρήματα, χρυσαφικά, αυτά είχαν. Εγώ το λάβα ότι βάζανε αυτό που είχαν, τον θησαυρό. Όπου λέει είναι ο θησαυρό μας, εκείνη και η καρδιά μας. Δεν είχαν ουράνιο θησαυρό, είχαν επίγειο. Και έβλεπα να τους βάζουν σε καρέκλες, καθόντουσαν ακριβώς απέναντι από το κρεβάτι μου, και έβλεπα να τους βασανίζουν μπροστά μου. Δεν ξέρω πώς άντεξα και δεν έπαθα καμία καρδιά μου όλα αυτά που έβλεπα. Εγώ το μόνο που έψαχνα να βρω έναν τρόπο να φύγω από την εντατική. Αλλά δεν μπορούσα γιατί το χέρι μου ήταν δεμένο, με είχαν δέσει για να μην. Βγάλω κανένα καλώδιο, όλα αυτά. Είχα φοβηθεί τόσο πολύ με αυτά που έβλεπα, που ήθελα να βρω έναν τρόπο να φύγω. Γιατί έβλεπα μπροστά στα μάτια με ανθρώπους να τους κόβουν κομματάκια, να τους βασανίζουν και να φεύγουν. Και έβλεπα και τι έκανε ο καθένας από αυτούς. Ότι κάνανε αντίθετα πράγματα από το Ευαγγέλιο. Και είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Μου δημιουργούταν μέσα μου μετάνοια. Φόβος. Κάποια στιγμή έφυγε αυτός με το ασισέρ, πήγε πάνω. Και άκουγα κοράκια να κράζουνε. Όρνια. Όταν ήρθε η αδερφή μου, στα δεξιά μου έβλεπα κάτι σαν κολαστήριο. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Έλεγα στην αδερφή μου να φύγει από το νοσοκομείο τώρα. Για να σωθεί. Γιατί ήταν τόσο ζωντανά αυτά που έβλεπα. Λέω, τουλάχιστον να σωθεί εκείνη, λέω. Και τη έλεγα, φύγε, τη λέω. Φύγε, λέω, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται. Μου λέει, τι παιδί μου, τι γίνεται, λέει. Λέω, σε παρακαλώ, Λουσία, δεν καταλαβαίνει τι γίνεται, λέω. Μου λέει, τι παιδί μου, τι γίνεται, λέει. Δεν βλέπει, λέω, τι γίνεται. Δεν έβλεπε. Εγώ τα βλέπα μόνο. Η αδερφή μου μπορεί να νόμιζε ότι ήταν παρεστήσει. Τρεις μέρες ερχόταν αυτός, ο άντρας. Κάποια στιγμή βλέπω, είδα το χάραγμα του Αντιχρίστου, ζωντανά. Είδα ότι υπήρχε, μου έδειξε ο Θεός, δηλαδή πώς θα είναι αν μείνω κάτω, με λεπτομέρεια. Είδα ότι υπήρχε ίντερνετ παντού, εγώ συνδέθηκα με τον εγκέφαλό μου με το ίντερνετ. Μπορούσα, σαν να είχα αυτό το κινητό που λέμε, αλλά το είχα στον εγκέφαλό μου, είχα κάποια τεχνολογία μέσα μου. Μπορούσα να βγάλω λόγραμμα. Έτσι, μπορούσα να πάρω τηλέφωνο με τον εγκέφαλό μου. Είδα ότι υπήρχε ταραχή και κάποια στιγμή εγώ έβρισα μέσα μου από αντίδραση. Και κάνω έτσι και βλέπω ένα γραφείο πίσω μου. Ήτανε τρεις ανθρώποι σε καρέκλες με ακουστικά και ακούγανε. Έτσι το είδα. Και μου λένε απαγορεύεται να βρίζεις. Και λέω, εγώ σταμάτησα γιατί ξέρω ότι μπορούσαν να με σβήσουν, να σταματήσουν τη ζωή μου. Είδα ότι δεν θα υπάρχει καμία ελευθερία αν κάποιος βάλει αυτό το χάραγμα. Δεν θα μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ούτε, ακόμη και τις σκέψεις του είδα ότι θα μπορούν. Και τώρα πραγματικά, καθώς άκουσα κάποια γεγονότα, έτυχε κάπου και το άκουσα, είδα ότι όλα αυτά που είδα πάνε να τα ετοιμάσουν στο μέλλον. Ότι θα φτάσουν στο σημείο ακόμη και να διεζούν στον εγκέφαλο με κάποιο τρόπο να διαβάζουν τα κύματα του εγκεφάλου και να φτάνουν στο σημείο να καταλαβαίνουν και τις σκέψεις του ανθρώπου. Δηλαδή, ακόμη και το τι τρως θα στο υποχρεώνουν. Δηλαδή, έφαγες πολύ, ξέρω εγώ, σήμερα λιπαρά, δεν πρέπει να φας άλλο. Σαν και αυτό που είπα, αδερφός, στη μακίνα. Αυτά εγώ τα είδα το 2020, σε οράματα. Μετά είδα ότι ήρθε κάποιος πάνω από το κρεβάτι μου. Όλα αυτά ζωντανά τα είδα. Δεν τα είδα στον ύπνο μου. Ούτε το περίμενα να τα δω όλα αυτά. Ούτε το φανταζόμουν να τα δω όλα αυτά. Αλλά το επέτρεψε ο Θεός για κάποιο λόγο. Και σίγουρα ο λόγος είναι και για μένα, αλλά και πιστεύω και για να τον ομολογήσω. Μετά από αυτό, στεκόταν κάποιος πάνω από το κρεβάτι μου και λέω: εδώ ήρθε το τέλος μου. Ήρθε κάποια άσχημη μορφή πάνω από το κρεβάτι μου και λέω: εδώ τελείωσα. Εδώ φεύγω. Ένιωσα πως οι τσιχαντιστές έχουν πιάσει κάποιον και τον έχουν βάλει στο εκτελεστικό απόσπασμα. Και εγώ φώναζα αυτό που ήξερα. Στη γραφή μας λέει στο Βάμβα και πολύ σωστά και από όλες τις γραφές: όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Εγώ φώναζα Ιεχωβά. Αυτό ήξερα. Έτσι το είχαν βάλει. Τίποτα. Και λαβαίνω μια μαρτυρία μέσα μου: φώναξε το Χριστό και θα σωθείς. Και άρχισα και φώναζα: Χριστέ μου, σώσε με, σώσε με. Και τυφλώθηκα από ένα εκθαμποτικό φως, σαν δυνατή λάμπα, πάρα πολύ δυνατό. Δεν μπορούσα να δω τίποτα για περίπου 5 λεπτά. Και στεκόταν αυτή η μορφή από πάνω μου και περίμενε. Να υποθέσω την ψυχή μου περίμενε. Όπως το κατάλαβα. Και εγώ φώναζα και μου έλεγε μέσα κάτι σαν μια φωνή μέσα μου εσωτερική. Μαρτυρία, θα επιβιώσεις από αυτό. Απλά ζήτα το Χριστό. Και εγώ έλεγα: Χριστέ μου, σώσε με, σώσε με. Η φωνή μου δεν έβγαινε κάποια στιγμή. Δεν μπορούσα να δω τίποτα. Ήταν όλα θολά από αυτό το φως το δυνατό. Και φώναζα: Χριστέ μου, σώσε με, σώσε με. Σώσε με, Χριστέ μου, και από μέσα μου, γιατί η φωνή μου δεν έβγαινε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και κάποια μετά, από 5 λεπτά, έφυγε αυτό το φως το δυνατό και άρχισα πάλι να βλέπω την εντατική. Και δεν ξαναείδα κανένα όραμα. Μετά ένιωσα ότι μου φύγανε κιλά βάρος πάνω μου, που σταμάτησα να βλέπω όλα αυτά που έβλεπα. Δεν ξέρω πώς άντεξα. Πραγματικά, ο Θεός έδωσε χάρη και άντεξα όλα αυτά που είδα, γιατί ήταν πολύ τρομακτικά. Όσα μπορώ να πω. Μετά από αυτό, βγήκα από την εντατική. Μετά περίπου από 20 μέρες που ήμουνα και στην ορθοπαιδική για αποκατάσταση, εγώ συνέχιζα την αμαρτία μου. Δεν έβαζα μυαλό. Η καρδιά, η απατηλή. Και επέτρεψε ο Θεός, ενώ ο Θεός μου ήταν υγιής, γιατί καμιά φορά επιτρέπει ο Θεός. Επιτρέπει καμιά φορά ο Θεός για να μην χαθούμε. Γιατί η καρδιά μας μας εξαπατάει. Όλους μας. Και ο Θεός επιτρέπει για το καλό μας. Ό,τι επιτρέπει. Και ο Θεός μου ξαφνικά κάτι γινότανε και ήμουνα πάντα την κατάλληλη ώρα, την κατάλληλη στιγμή στον πάνω όροφο, στο θείο μου, και όλο αρρώστενε. Ενώ δεν είχε πάθει ποτέ τίποτα. Όλο αρρώστενε. Και τον έτρεχα στα νοσοκομεία και όλο αυτό μου δημιουργήσε μια μετάνοια. Θυμάμαι τον είχα πάει στο νοσοκομείο μια μέρα, στο Θριάσιο, και μου έλεγε εκεί πέρα κάτι πράγματα. Δεν θα μου την γλιτώσει, λέει. Παλιόπαιδο μου, λέει, θα σε μαχαιρώσω και τέτοια. Λέω: Θεέ μου, εγώ σε αγαπάω. Κατάλαβα, δεν ήταν αυτό που τα λέγε. Και τι μου λες τέτοια, εγώ σε πάω στο νοσοκομείο να σε βοηθήσω να ζήσει και σε μου λες τέτοια πράγματα. Δεν θα μου την γλιτώσει, παλιόπαιδο και κάτι τέτοια. Θα σε μαχαιρώσω και όλα αυτά. Καλά, Θεέ μου, γιατί τα λες αυτά. Εν τω μεταξύ τον είχαν ναρκώσει, πήγαινε να δαγκώσει, ξέρω εγώ, τις νοσηλεύτριες. Και τον είχαν δέσει χειροπόδαρα. για να τον ηρεμήσουν. Και έκανε το κρεβάτι έτσι. Εγώ κατάλαβα ότι κάτι γίνεται, δεν πάει καλά. Κάτι τον επηρεάζει. Και μια μέρα που ήμουν πάνω, μαγείρευε κάτι, ξαφνικά χάνεται, γυρνάνε τα μάτια του πάνω, πάνω και ήταν το άσπρο. Ήταν και εγώ νομίζω ότι πάθανε κάποιο εγκεφαλικό, όπως και σε άλλες φορές που τον έτρεχα. Και φώναξα, λέω, ελάτε γρήγορα, σας παρακαλώ, λέω, θείος μου, λέω, δεν έχω άλλον, αυτόν έχει πάθει κάτι, δεν ξέρω, φεύγει από τη ζωή. Και έχετε το ΕΚΑΒ πάνω. Εγώ φώναζα, Χριστέ μου, σε παρακαλώ, σώσε τον, δεν έχω άλλον, μόνο αυτόν έχω, μη μου τον πάρεις. Δεν έχω ούτε μάνα ούτε πατέρα. Και μόλις έγινε το ΕΚΑΒ πάνω, ενώ ήταν γυρισμένα τα μάτια του, δεν καταλάβαινε τίποτα, παίρνει το μαχαίρι, όπως μου το είχε πει, και πάει να με μαχαιρώσει. Και έκανε κάτι, έβγαζε κάτι μουγκρίες. Και εγώ το κρατάω έτσι το μαχαίρι. Και εκείνη τη στιγμή με βοήθησαν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ να το πάρουν το χέρι του. Γιατί το πιέζε να με μαχαιρώσει. Ο πονηρός. Δεν θυμόταν τίποτα μετά από όλα αυτά που του είπα. Του κάναμε εξετάσεις, του κάναμε τα πάντα, κεφαλογραφήματα. Μάλιστα έπιστανε ο κορονοϊός που μας πήγαν και σε ιδιωτικό νοσοκομείο, γιατί είχαν γεμάτες οι κλίνες. Στο Μετροπόλιταν, το κράτος το χορηγούσε αυτό. Και του κάναν τα πάντα, δεν του βρήκαν τίποτα. Και το τελευταίο που ήταν, επέτρεψε ο Θεός, είχε πάθει ένα έλκος στην κοιλιά, φώναξε τον οφόρο εκείνη τη στιγμή και έπεσε κάτω και έπαθε ανακοπή καρδιάς. Και μου λένε οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ ότι πεθαίνει ο θείος μου. Και βγαίνω έξω και λέω, Λίτσα, αδελφή μου, ο θείος, το χάνουμε, πεθαίνει. Και λέω, Θεέ μου, ξέρω τι πρέπει να κάνω. Δεν έχω κανέναν άλλον, ξέρω ότι φταίνει οι αμαρτίες μου, αυτή η μαρτυρία μέσα μου, η ζωή που έκανα. Σε παρακαλώ πολύ, τα αφήνω όλα μόνο να ζήσει ο θείος μου. Δεν θα τα αφήνω όλα. Τα αφήνω, ό,τι αμαρτία έχω, αυτή τη ζωή, ήξερα τουλάχιστον κάποια πράγματα για την αμαρτία, ήξερα. Την προγραμμή σχέση είναι αμαρτία. Τα αφήνω όλα. Και μπαίνω μέσα και ο θείος μου επανέρχεται. Τον πήγανε στο Αττικό και είδαν ότι ο αιματοκρίτης είχε φτάσει στο 17. Από τρύπα στο στομάχι. Έτσι είχα μετανοήσει όλα αυτά που επέτρεψε ο Κύριος. Συνέχισαν στο αγαθό, γιατί τα πάντα, λέει, συνεργούν στο αγαθό, στους αγαπώντες το Θεό. Αυτό και καθώς ήμουνα, είχα πάει το καλοκαίρι στη Σπάρτη, έτσι να δω το μέρος. Ήμουνα στην Τρίπολη, αλλά πέρασα και από Σπάρτη να δώσω Ευαγγέλια, να ομολογήσω τον Χριστό. Ήμουνα για κάτι στεναχωρημένος πολύ. Και ο Θεός μου μίλησε με έναν τρόπο, γιατί ο Θεός μιλάει με πολλούς τρόπους. Ήταν μια εκκλησία Ορθόδοξη και έγραφε ένα εδάφιο που δεν το έχω ξαναδεί σε εκκλησία Ορθόδοξη. Εκείνη τη στιγμή που ήμουν στεναχωρημένος και απορούσα, Θεέ μου, γιατί να γίνεται αυτό. Και έγραφε, τα πάντα συνεχούν στο αγαθό, στους αγαπώντες το Θεό. Δηλαδή, ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Μόνο αγαθό μπορεί να είναι. Μόνο καλό μπορεί να είναι. Μπορεί καμιά φορά να απελπιζόμαστε, μπορεί καμιά φορά να λέμε, Κύριε πάρε με, το έχω πει πολλές φορές, δεν θέλω να ζω, θέλω να με πάρεις κοντά σου, δεν αντέχω άλλο. Όμως ο Κύριος, οι βουλές του με τις βουλές μας δεν είναι ίδιες. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο και οι βουλές του Θεού από τις δικές μας. Γιατί ο Θεός έχει έργο θαυμαστό για τον καθένα. Και μετά από όλο αυτό ήμουν έτοιμος. Άρχισα να ψάχνω μία-μία όλες τις εκκλησίες. Είχα πάρει τον κατάλογο με των εκκλησιών. Νέο μερολογίτες, παλιό μερολογίτες, αντιβεντιστές, ευαγγελικοί. Τους έπαιρνα τηλέφωνο. Και τους έκανα ερωτήσεις και ήθελα να δω, να μου πούνε κάτι για το Θεό. Δεν μ' άγγιζε κανείς. Δεν μ' άγγιζε κανείς με το πώς μου μιλούσαν για το Θεό. Και πήρα και την εκκλησία της Κηφισιάς. Και το σήκωσε ο αδελφός Γουισάν. Καθώς από όλες τις εκκλησίες που είχα πάρει. Και μου έκανε εντύπωση ένας άνθρωπος, πότε τότε ήταν μουσουλμάνος, ήτανε, από άλλη χώρα, πώς πίστευε στον Χριστό. Μου έκανε εντύπωση και πόσο αγάπη μου μίλαγε το Χριστό. Γιατί αλλιώς είναι κάποιος να έχει λάβει το πνεύμα το Άγιο, και αλλιώς κάποιος ο οποίος δεν έχει λάβει. Και ένιωθα δηλαδή αυτή την αγάπη να μου μιλάει για τον Χριστό. Δεν είχα ξανακούσει κάποιον να μου μιλάει έτσι για τον Χριστό. Με παρότι είναι ο αδερφός να μπω επί καραντίνας το 21 στα Zoom. Μπήκα στα Zoom. Μετά άκουσα την ομολογία, μια ομολογία που μ' άγγιξε πάρα πολύ, που συνέβαλε όλα λίγο-λίγο, λιθαράκι-λιθαράκι για να οδηγηθώ στην εκκλησία. Ήταν του αδερφού Μητσέα, που ήταν ένας γκάνγκστερ. Και αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ήταν ένας γκάνγκστερ, έγινε άνθρωπος του Θεού. Εμένα αυτό μ' άγγιξε πάρα πολύ. Ζήτησα το τηλέφωνό του. Ήθελα να μιλήσω μαζί του, να του ρωτήσω κάποια πράγματα. Και με οδήγησε έτσι, μου είπε ο αδερφός, μαζί με τον Σπύρο τον Δουζένη, τον Σπυράκο, να πάω στην τοπική μου εκκλησία. Να πάω στην εκκλησία της Νίκιας. Πήγα στην εκκλησία της Νίκιας, επί καραντίνας, ήταν μόνο οι πρεσβυτέροι, αλλά ήταν ανάγκη να πάω. Ήμουν εγώ και οι πρεσβυτέροι, γιατί υπήρχαν μέτρα τότε. Και δεν καταλάβαινα τίποτα όταν πήγαινα στην εκκλησία. Ήταν τελείως κλειστή η διάνοιά μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τίποτα. Αλλά αυτό που με άγγιξε ήταν η αγάπη των αδελφών. Η συμπεριφορά τους. Η συμπεριφορά και η αγάπη του αδελφού Χριστόφορου, του Ποιμένα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μου δείξε πάρα πολύ αγάπη, καθώς είδε μια ταλαιπωρημένη ψυχή. Και θα έρθουν πολλές ταλαιπωρημένες ψυχές, αδέρφια, στην εκκλησία. Δεν είναι, να το πω, όλοι οι άνθρωποι καλά. Εγώ ήρθα με πάρα πολλά ψυχολογικά, τραυματισμένος. Και ο αδερφός με αγάπη, με την αγάπη του, με υπομονή, ενώ δεν καταλάβαινα τίποτα. Αυτό ήταν εγώ. Αυτό το έβλεπα. Και οι ψυχές αυτό βλέπουν. Μπορεί να μην καταλαβαίνουν. Αλλά βλέπουν την αγάπη μας. Και ούτε να προσευχηθώ δεν μπορούσα. Και λέω κάποια στιγμή στον αδερφό Χριστόφορο, θα φύγω, λέω. Μου λέει, γιατί? Γιατί έρχομαι, βλέπω εσείς δοξάζετε, και εγώ ούτε μια προσευχή μέσα μου δεν μπορώ να κάνω. Ένιωθε σαν τη μύγα στο γάλα. Ότι δεν μπορούσα εγώ να το κάνω αυτό, ούτε να προσευχηθώ δεν μπορούσα. Δεν μ' άφηνε ο εχθρός. Είχα υπερηφάνεια μέσα μου. Να προσευχηθώ εγώ, να γονατίσω εγώ. Και λέω, θα φύγω. Μου λέει, όχι. Προσευχή σου για να προσευχηθείς. Και το άκουσα. Και προσευχήθηκα, λέω, Θεέ μου, βοήθησε με να προσευχηθώ, δεν μπορώ να προσευχηθώ. Και χωρίς να το καταλαβαίνω, άρχισα και γονάτισα. Χωρίς να το καταλαβαίνω, άρχισα και δόξαζα. Χωρίς να το καταλαβαίνω, με έφυγε ολονυχτία, έκατσα μετά από λίγο. Και άρχισε να αλλάζει όλη η ζωή μου. Εκεί που το σπίτι μου ήταν ένα χούρι, μέσα σκουπίδια, ωραίο σπίτι καινούργια, αλλά χούρι. Ούτε έπιπλα, ούτε τίποτα. Βγήκε το επίδομά μου, τακτοποιήθηκε το σπίτι, πήρα έπιπλα, έγινε καθαρό, άλλαξε όλη η ζωή μου, με αναγέννησε ο Κύριος, βαφτίστηκα στο νερό, μετά από 3 μήνες έλαβα το πνεύμα του Άγιο, δοξασμένο το όνομά του. Και εκεί που ήμουνα για την κόλαση, ο Θεός άλλαξε όλη τη ζωή μου. Αυτό, αδέρφια μου, είναι το έλεος του Θεού. Και τώρα είμαι εδώ ανάμεσά σας. Αμήν, αδέρφια μου.
Ευχαριστούμε τον κύριο για το Στέλιο. Μην το βλέπουμε περίεργο και παράξενο αυτά που ακούσαμε. Σίγμα κεφάλαιο Εφεσίους μας αναφέρει ότι πάλι μας δεν είναι με ανθρώπους αλλά με πνεύματα. Και όταν θέλετε να δείτε κάτι περισσότερο πρέπει να πάτε Παλαιά Διαθήκη σε πολλά σημεία που αναφέρει και ιδιαίτερως με το Σαούλ που λέει κάποια πράγματα. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να λάβει πνεύμα Άγιο την επόμενη φορά, να μπει ο εγωισμός μέσα του για να ξεφύγει τελείως από αυτά τα πράγματα. Και ξέρετε, ο άνθρωπος, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι ό,τι βγαίνει από τα χείλη του παράγει έργο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γιατί έχει την τάση ο άνθρωπος να βρίζει τα πάντα? Γιατί έχει άλλο πνεύμα. Έχει το πνεύμα της κατηγορίας, έχει το πνεύμα της αθλητικής.